Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha. Jina langu ni Sandy Shomari.
Na mimi hapa ni Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo, ikiwa ni Jumanne, Disemba 22 mwaka wa 2020. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, wizara ya sheria nchini Marekani imetangaza mashitaka dhidi ya afisa mmoja wa zamani wa ujasusi wa Libya ambaye anadaiwa kutengeneza bomu lilipuka ndani ya ndege ya Panam nambari 103 juu ya anga la Lockerbie, Scotland, miaka 32 iliyopita.
Na katika habari nyingine ni kwamba Kamerun inasema mamia ya raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wamekimbia na kuvuka mpaka katika siku chache zilizopita kutoroka vurugu zinazohusiana na uchaguzi.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Harrison Kamau yuko tayari kabisa kusomea habari muhimu za dunia.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden Jumatatu amepokea chanjo dhidi ya virusi vya korona wakati akitazama moja kwa moja kwenye televisheni ili kushawishi wa Marekani kuwa zoezi hilo ni salama. Kabla kupokea chanjo hiyo, Biden alionekana akijiandaa na kisha kumwelezea muuguzi kuendelea na shughuli wakati akiwa kwenye hospitali moja mjini Newark, Delaware. Mkewe Jill Biden saa kadhaa kabla pia alipokea chanjo kwenye hospitali hiyo ambayo iko karibu na kwa nyumbani. Baadhi ya viongozi wengine mashuhuri wa Marekani waliopata chanjo hiyo tayari ni pamoja na makamu wa rais Mike Pence, spika wa bunge Nancy Pelosi na kiongozi wa walio wengi kwenye baraza la Senate Mitch McConnell. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye mwezi Oktoba alipatikana kuwa na virusi vya korona, kufikia sasa hajasema ni lini amepanga kupata chanjo hiyo. Marekani inaongoza ulimwenguni kwa idadi ya maambukizi, huku tayari ikiwa imeshuhudia zaidi ya vifo 1318 kutokana na COVID-19 kwa mujibu wa takwimu za chuo kikuu cha Johns Hopkins. Uingereza Jumatatu imejikuta ikiwa imetengwa na mataifa zaidi yaliyopiga marufuku usafiri wa ndege, mabasi pamoja na treni kuingia nchini humo kutokana na onyo lililotolewa awali la aina mpya ya virusi vya korona kwenye mji wa London na kusini mwa taifa. Miongoni mwa mataifa hayo ni pamoja na Ufaransa, Ujerumani, Italy, Uswizi, Poland, Ubelgiji, Austria, Bulgaria, Uholanzi na Hong Kong, India na vile vile Canada. Haya ya kijiri, wanasiasa wa hapa Marekani wanatathmini iwapo hatua dhidi ya safari za ndege kutoka Uingereza zitasitishwa, huku gavana wa New York Andrew Cuomo akiomba maafisa wa serikali kutathmini kuweka ukaguzi wa hali ya juu dhidi ya wasafiri kutoka taifa hilo. Cuomo amesema kuwa kirusi hicho kipya kinaenezwa kwa urahisi na kuenda kikasambaa kutoka New York kutokana na zaidi ya ndege 6 ambazo hufanya safari za kila siku kwenye uwanja wa JFK zikitokea Uingereza. Jumapili, nchi jirani ya Ufaransa ilichukua hatua isiyotarajiwa ya kufunga kabisa mipaka yake kwa Uingereza. Hatua hiyo inasemekana kuhujumu usafiri wa mizigo kutoka nchini humo kuelekea kwenye mataifa mengine ya Ulaya. Upungufu wa bidhaa zinazoagizwa nje ya Uingereza pia unatarajiwa, na hasa wakati huu wa msimu wa Krismasi. Na shirika la afya ulimwenguni WHO limetahadharisha kwamba hakuna haja ya kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu aina mpya ya kirusi cha korona kinachoambukizwa kwa haraka nchini Uingereza, ikisema hii ni kawaida ya virusi kubadilika. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wa WHO walisema huenda ni vizuri kugundulika kwa aina hiyo mpya ambayo imesababisha nchi kadhaa zilizo na wasiwasi kuweka vizuizi vya kusafiri kwenda Uingereza na Afrika Kusini, wakisema zana mpya za kufuatilia virusi zinafanya kazi. Lazima tutafute usawa, ni muhimu sana kuwa na uwazi, ni muhimu sana kuambia umma jinsi hali ilivyo. Lakini pia ni muhimu kujua kwamba hii ni sehemu ya kawaida ya mabadiliko ya virusi, alisema mkuu wa dharura wa WHO Mike Ryan. Alisema kwa njia ya mtandao alipozungumza na waandishi wa habari. Akinukuu taarifa kutoka Uingereza, maafisa wa WHO walisema hawakuwa na ushahidi kwamba aina hiyo mpya inafanya watu wawe wagonjwa zaidi au ilikuwa aina mbaya zaidi kuliko virusi vilivyopo vya COVID-19, ingawa ilionekana kuenea kwa urahisi zaidi. WHO inasema nchi zilifuta usafiri kwenda Uingereza zilifanya hivyo kwa tahadhari tu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jumuiya ya Mataifa ya Ulaya EU imeidhinisha rasmi utumizi wa chanjo iliyotengenezwa na kampuni ya kutengeneza dawa ya Marekani ya Pfizer na ile ya Ujerumani ya BioNTech, wakati Marekani ikianza duru ya pili ya usambazaji wake kupitia kampuni ya Moderna. Kamisheni kuu ya EU inasema kuwa sasa chanjo hiyo ni salama kutumika kwenye mataifa yote 27 wanachama, baada ya idara ya ukaguzi wa dawa ya Ulaya EMA kusema kuwa imefikisha viwango. Mkuu wa EU Ursula von der Leyen amesema kuwa upelekaji wa chanjo hiyo utaanza Jumamosi, wakati ikianza kutumika kote Ulaya kuanzia Disemba 27 hadi 29. Ameongeza kusema kuwa hiyo ni baraka kubwa ya kuanza mwaka mpya baada ya mwaka uliojawa na changamoto nyingi. Jopo la wataalamu kutoka idara ya kudhibiti na kuzuia magonjwa Jumapili wamepiga kura 13-1 kwamba watu watakaopata chanjo kwanza kwenye duru ya pili ni wale wenye umri wa miaka zaidi ya 75, pamoja na wafanyakazi muhimu kama vile polisi, wazima moto, walimu, wapeleka barua na wasafirishaji wa bidhaa miongoni mwa wengine. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeongeza vikwazo vya kusafiri dhidi ya maafisa wa China wanaoshukiwa kukiuka haki za binadamu. Waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo amesema kuwa hatua hiyo imechukuliwa dhidi ya maafisa ambao Marekani inaamini wamehusika kwenye kukandamiza haki za kidini, watu kutoka makabila ya walio wachache, wanaharakati wa haki za binadamu na wanahabari miongoni mwa wengine. Pompeo ameongeza kusema kwamba wanafamilia wa maafisa hao huenda pia wakawekewa vikwazo. Hatua hiyo imekuja wakati utawala wa Trump ukielekea kumalizika, huku uhusiano wa kati ya China na Marekani ukiendelea kudorora kutokana na namna China ilivyochukulia janga la corona, swala la siasa za Hong Kong pamoja na taharuki kwenye bahari ya South China Sea. Mwishoni mwa wiki, Marekani iliongeza orodha ya makampuni ya China yaliyowekewa vikwazo kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na kushukiwa kushirikiana na jeshi la China. Viongozi wa chama tawala cha China cha CCP pia wako kwenye orodha hiyo. China kwa upande wake imejibu kwa kuomba Washington kujiepusha na kile imetaja kuwa ukandamizaji dhidi ya makampuni yake. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wizara ya Sheria ya Marekani imetangaza mashtaka dhidi ya afisa mmoja wa zamani wa ujasusi wa Libya ambaye anadaiwa kutengeneza bomu lililotumika ndani ya ndege ya Pan Am nambari 103 juu ya anga ya Lockerbie, Scotland, miaka 32 iliyopita. Jana Jumatatu, Disemba 21, ni maadhimisho ya miaka 32 ya mlipuko huo wa mwaka 1988 ambao uliangusha ndege hiyo kwenye anga ya Lockerbie na kuua watu wapatao 270. Mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr amewaambia waandishi wa habari kwamba ana imani kuwa Marekani itapata nafasi ya kumleta hapa nchini ili akabiliwe na mashtaka. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr anasema serikali ya nchi hiyo ina matumaini kwamba raia huyo wa Libya ambaye alishtakiwa katika shambulizi la bomu la ndege ya Pan Am nambari 103 mnamo mwaka 1988 atakabidhiwa kwa mamlaka nchini Libya. Barr alitangaza mashitaka na uhusiano na ugaidi dhidi ya Abdullah Gila Muhammad Masud Khail Al-Marimi kwa shutuma ya kushiriki kwake katika shambulizi lililoua watu wapatao 259 ndani ya ndege na watu wengine 11 ardhini.
We think the prospects are very good. Masoud is in the custody of the current government of Libya.
Tunadhani matarajio ni mazuri sana. Masoud Abu Angila Muhammad Masoud Khail Al-Marimi yuko chini ya ulinzi wa serikali ya sasa ya Libya, na hatuna sababu ya kufikiria serikali hiyo inavutiwa kujihusisha na kitendo hiki kibaya cha ugaidi, na hiyo tuna matumaini kwamba watamkabidhi ili kukabiliana na mkondo wa sheria.
Wachunguzi wa Marekani na Scotland waliandaa kesi kwa miaka kadhaa dhidi ya Masoud, anayedaiwa kuwa mtengenezaji mkuu wa mabomu wa kiongozi zamani wa Libya hayati Muammar Gaddafi. Mwanasheria huyo mkuu wa Marekani anayemaliza muda wake pia alitoa maoni yake juu ya mashambulizi ya hivi karibuni ya mtandao dhidi ya Marekani na madai yasiyo na msingi ya Rais Donald Trump juu ya udanganyifu na wizi wa kura.
From the information I have, I agree with Secretary Pompeo's.
Kwa taarifa nilionayo, ninakubaliana na tathmini ya Waziri Pompeo. Kwa kweli inaonekana kuwa ni Russia, lakini sitazungumzia zaidi ya hapo.
Ba pia aligusia pia uchunguzi juu ya ulipaji kodi wa Hunter Biden mtoto wa rais mteule wa Marekani Joe Biden.
To the extent that there's an investigation, I think that it's being handled responsibly and professionally.
Kwa kiwango ambacho kuna uchunguzi, nadhani kuwa inashughulikiwa kwa uwajibikaji na kwa weledi kwa sasa ndani ya idara. Na hadi sasa sijaona sababu ya kuteua mwendesha mashtaka maalum, na sina mpango wa kufanya hivyo kabla ya kuondoka.
Barr anaondoka madarakani wiki ijayo baada ya Rais Donald Trump kutangaza Jumatatu kwamba amekubali kujiuzulu kwake baada ya wiki kadhaa za mvutano dhahiri kati ya rais na afisa huyo mkuu wa sheria nchini Marekani. Kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Harrison Kamau anaendelea na habari zaidi za dunia.
Pakistan Jumatatu imeonya hasimu wake India dhidi ya uchokozi wa kijeshi, ikisema kuwa huenda kapelekea mapigano mabaya zaidi kati ya mataifa hayo mawili ya Asia yenye uwezo wa kinyuklia. Onyo hilo limetolewa na waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Sheikh Rashid Ahmad siku moja tu baada ya serikali yake kuandika barua rasmi kwa Umoja wa Mataifa kwamba New Delhi inapanga kufanya shambulizi. Rashid, wakati akizungumza na wanahabari mjini Islamabad, ameonya kuwa iwapo India itafanya shambulizi, basi hapo tazuka vita vya kihistoria. Kwa maneno yake, waziri huyo amesema kuwa iwapo India itadhubutu kufanya hivyo, basi kengele zitanyamaza, nyasi itasita kumea, huku ndege wakiwa kimya, ikiashiria shambulizi la nyuklia. Vyanzo vya kiusalama vinasema kuwa jeshi la Pakistan limewekwa kwenye hali ya tahadhari hadi kwenye eneo la Kashmir inalomiliki ili kujilinda dhidi ya uchokozi wa India. Licha ya madai ya Pakistan, kufikia sasa hakuna majibu yoyote kutoka India. Eneo la Kashmir linalozozaniwa na mataifa hayo mawili limewahi kusababisha vita mara tatu tangu yalipojipatia uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka wa 1947. Na Marekani Jumatatu imefufua kesi dhidi ya mshukiwa tatu kwenye shambulizi la bomu kwenye ndege ya Pan Am mwaka 1988 mjini Lockerbie, Scotland, na kuwa watu 270, wengi wao wakiwa wa Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Abu Angila Mohamed Masud Kel Al-Marini, ambaye alikuwa afisa wa kijasusi wa Libya, amefunguliwa mashtaka mawili kutokana na shambulizi hilo. Mkuu wa sheria wa Marekani William Barr amesema kuwa Masud sasa hivi ameshikiliwa Libya na kwamba wanatumai kuwa taifa hilo litaruhusu aletwe hapa Marekani. Kwenye taarifa kwa wanahabari jana Jumatatu, Barr amesema kuwa hakuna chochote kitakachozuia Marekani na mshirika wake Scotland kuzingatia haki. Habari zinaongeza kusema kuwa Masud kati ya mwaka wa 1973 na 2011 alikuwa jasusi wa Libya, akiwa pia mtaalamu wa kutengeneza mabomu. Inasemekana kuwa mwanaume huyo pia alishiriki kwenye shambulizi la bomu la mwaka 1986 kwenye ukumbi wa disco wa La Belle magharibi mwa mji wa Berlin, Ujerumani, ambapo wanajeshi wawili wa Marekani walikufa. Wengine walioshtakiwa kutokana na shambulizi la Lockerbie la mwaka 1991 ni Abel Basset Ali El Mehari na Lamen Khalifa Fima. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kameruni inasema kwamba mamia ya raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wamekimbia na kuvuka mpaka katika siku chache zilizopita, wakitoroka vurugu zinazohusiana na uchaguzi. Bangi inafanya uchaguzi Disemba 27, na wale wanaokimbilia Kamerun wanasema mapigano ya hapa na pale tayari yamekwisha anza. Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka mji wa mpaka wa mashariki mwa Kamerun wa Gourabole, na Sande Shomari anaisoma taarifa yake kamili.
Wakazi wa eneo la Gourabole wanasema uwanja umma wa eneo hilo katika siku nne zilizopita umeshuhudia ongezeko lisio la kawaida la raia kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Gregoire Mvongo ni gavana wa eneo la mashariki mwa Kamerun ambalo linajumuisha Garua Bulei. Anasema karibu watu 1,000 walivuka kuingia Kamerun tangu Ijumaa kukimbia vurugu wakati wakielekea uchaguzi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati hapo ifikapo Desemba 27.
Je suis venu à Gawabulaye un dimanche avec tout le staff régional de sécurité.
Mvongo anasema hali katika Jamhuri ya Afrika ya Kati ni mbaya sana. Alisafiri kwenda Garua Bulei siku ya Jumapili. Na anasema kwamba wanajeshi wameruhusiwa kwenda kwenye maeneo yenye mipaka ili kuzuia watu kuingia kwa wingi nchini Kamerun kutokana na wimbi jipya la mapigano.
Miongoni mwa wale waliokimbia kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati ni mhandisi wa kilimo mwenye umri wa miaka 32, Jean Paul Nambobona.
J'ai parcouru une très longue distance de Bangui pour Garua Bulei avant de trouver
ce safari na mkewe na watoto wawili kupitia msituni kabla ya kupata usafiri kwenda Garua Bulei. Nambobona anasema barabarani waliona watu wengi wakihangaika kuondoka Jamhuri ya Afrika ya Kati. Anasema alitaka rais wa zamani François Bozize akumbuke kwamba Jamhuri ya Afrika ya Kati imepitia wakati mgumu sana na raia wake wanataka kurudi kwa amani.
Jumamosi Jamhuri ya Afrika ya Kati ilimshutumu Bozize kwa kuandaa muungano wa waasi kushambulia mji mkuu Bangui wiki moja kabla ya uchaguzi. Bangui ilisema walinda amani wa Umoja wa Mataifa uliotawanya waasi wenye silaha wanaomtii Bozize ambao walikuwa wakishikilia maeneo karibu na mji mkuu. Bozize, ambaye kugombea kwake uchaguzi mkuu wa rais kulikataliwa, alikanusha kupanga shambulizi lolote la waasi. Muungano wake upinzani siku ya Jumapili ulitaka uchaguzi uahirishwe kutokana na vurugu hizo, lakini serikali ilisisitiza kwamba kura itaendelea. Katika hoteli moja huko Garua Bulei, watu 15 waliokimbia Jamhuri ya Afrika ya Kati wanamsikiliza mtangazaji wa redio ya umma RCA akitoa wito wa amani. Akiongea kwenye redio ya RCA, kiongozi wa vijana alijitangaza mwenyewe Rigobert Ngaisio, anasema kwamba vijana hawapaswi kuwasikiliza waasi ambao wanataka kuchukua silaha dhidi ya serikali.
Monsieur frère, jeunesse de Centrafrique, l'heure est grave. Le moment est grave.
Anasema kwamba anatoa wito kwa raia wote wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, haswa vijana, kuwa macho na wazalendo kwa sababu vitisho dhidi ya utulivu ni vya kweli na ni vikubwa. Ngaisio anasema ni muhimu kwa kila mtu kuchangia utulivu katika Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Msemaji wa serikali siku ya Jumatatu alithibitisha ripoti kwamba Russia na Rwanda kila moja ilituma wanajeshi mia kadhaa nchini humo. Rwanda Jumapili ilisema ilipeleka wanajeshi wake kutokana na vikosi vya waasi wanaungwa mkono na Bozize kulenga vikosi vyake vya kulinda amani. Russia ilikuwa ikiwapatia Jamhuri ya Afrika ya Kati wakandarasi wa usalama na silaha. Jamhuri ya Afrika ya Kati iliingia katika vurugu mwaka 2013 wakati Bozize alipoondolewa mamlakani na Seleka, muungano wa waasi kutoka kwa Waislamu walio wachache ambao walimshutumu kwa kuvunja mikataba ya amani. Lakini Bozize ana wafuasi wengi haswa katika jeshi na katika kabila kubwa zaidi nchini humo la Gbaya. Uchaguzi wa Desemba 27 unaonekana kama hatua muhimu katika kuleta utulivu katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Katika miaka 7 iliyopita ya mapigano, karibu watu milioni 1 wa Afrika ya Kati wamekimbilia nchi jirani za Kamerun, Chad, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Nigeria.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Nchi nyingi duniani ikiwemo Ujerumani, Ufaransa na Italia zimeanza kupiga marufuku safari za ndege na wasafiri kutoka Uingereza baada ya aina mpya ya virusi vya corona kugunduliwa nchini humo. Hata hivyo, siku ya Jumapili, shirika la afya duniani WHO limesema kufikia sasa hakuna ushahidi kuhusu athari kubwa na dalili kali zinazosababishwa na aina hiyo mpya ya virusi vya COVID-19. Maelezo zaidi yanayo Patrick Nduwimana.
Mabadiliko ya COVID-19 yaligunduliwa kusini mashariki mwa Uingereza, na visa vya aina hiyo mpya ya virusi vya korona vimethibitishwa pia nchini Denmark, Uholanzi na baadaye Australia, kama alivyosema Maria Van Kerkhove anayesimamia timu ya kiufundi ya mipango ya dharura katika WHO.
No indication that there are any changes in the virus's behavior.
Kufikia sasa kirusi hicho kipya hakijaonekana kusambaa katika ukanda mwingine. Kazi zaidi ya ufuatiliaji inahitajika kufanywa ili kujifunza kuhusu kuenea kwa kirusi hicho kipya.
Ripoti zinasema kumeonekana visa vipya vya aina mpya ya virusi vya korona nchini Denmark, kesi moja nchini Uholanzi na moja huko Australia. Ishara za awali zimeonyesha aina mpya ya COVID-19 ambayo ilionekana kwa mara ya kwanza nchini Uingereza mwezi Septemba, inasambaa kwa haraka sana kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine, na inaweza kuleta mkanganyiko kwenye usahihi wa baadhi ya vipimo kwa mujibu wa WHO. Lakini hakuna ushahidi unaoonyesha kwamba kirusi hiki kipya kitasababisha madhara makubwa au dalili kali za ugonjwa wa corona, imesema WHO. Kadri janga la COVID-19 linavyodumu, uwezekano mkubwa wa mabadiliko ya virusi utakuwepo, anasema Kerkov, akiongeza kuwa inchi zinatakiwa kuchukua hatua zote zinazowezekana ili kuzuia janga la COVID kuendelea kusambaa. Wasafiri kwenye uwanja wa ndege wa Heathrow mjini London Jumatatu wameonekana kuchanganyikiwa, huku safari za ndege zikisitishwa baada ya nchi washirika wa karibu wa Uingereza kupiga marufuku safari kutoka nchini humo kutokana na wasiwasi juu ya aina mpya ya virusi vya korona kuonekana Uingereza. Uamuzi huo wa kupiga marufuku safari za ndege kutoka Uingereza umesababisha mtafaruku kwa familia na makampuni ya ndege siku chache kabla ya Uingereza kuondoka kabisa kwenye Umoja wa Ulaya. Ufaransa, Ujerumani, Italy, Uholanzi, Ireland, Ubelgiji, Israel na Canada zimefunga mahusiano ya usafiri baada ya Waziri Mkuu Boris Johnson wa Uingereza kuonya siku ya Jumamosi kwamba aina mpya ya kirusi kinachoambukiza kwa haraka ni hatari kwa taifa la Uingereza. Ufaransa imefunga mpaka wake na Uingereza kwa watu na magari na kufunga eneo muhimu la biashara na bara la Ulaya. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakukumbusha kwamba sasa unaweza kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express na yale ya In-Depth, yani kwa undani, yakipeperushwa moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tembelea www.facebook.com/VOA Swahili ujionee mambo mapya. Kutana nao watangazaji wako Sandy Shomari, Mary Mgawe, Idi Ligongo na wengine wengi wakikuletea taarifa kemkem na kila aina ya vituko. Ni saa 10:30 alasiri na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Ni mfumo mpya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Usikose.
Kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka. Mwendo na shepa, yote mwanana, misuruari ya nidondoka. Tukimbiza neni misarume wangu, iyo michezo ya jogo. Ona watiza machi misarume wangu, ukimwona jongo. Inama kidogo, shika magoti, nimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, sio roboti, chumbani vingiri vingiri zamba zote.
Unante kinyaga ukinyonga sarume,
unante kinyaga ukinyonga,
unante kinyaga ukinyonga kweri,
unante kinyaga ukinyonga.
Uera bakuru bani, uera ngambe, uera nazaliwa, uera ngambe.
Utamkulea, aprokoto, tingali tingali nani kwa moto. Nyongea, msokoto, temesu mkali kama koboko.
Mapenzi ananipa shida, shida mama. Midonda lisukwa na tiba, tiba mwana.
Usije baby, kanicharanga, kanichambua moyo kakaranga. Nye baby, kwenye msambwanda, wasinga ingenge ninganganga.
Unante kinyaga ukinyonga sarume,
unante kinyaga ukinyonga.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Harrison Kamau yuko tayari kusomea muktasari wa habari. Rais
Rais mteule wa Marekani Joe Biden Jumatatu amepokea chanjo dhidi ya virusi vya korona wakati akitazama moja kwa moja kwenye televisheni ili kushawishi wa Marekani kuwa zoezi hilo ni salama. Uingereza Jumatatu imejikuta ikiwa imetengwa na mataifa zaidi yaliyopiga marufuku usafiri wa ndege, mabasi pamoja na treni kuingia nchini humo kutokana na onyo lililotolewa awali la aina mpya ya virusi vya korona kwenye mji wa London na kusini mwa taifa. Shirika la afya duniani WHO limetahadharisha kwamba hakuna haja ya kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu aina mpya ya kirusi cha korona kinachoambukizwa kwa haraka nchini Uingereza, ikisema hii ni kawaida kwa virusi kubadilika. Jumuiya ya Mataifa ya Ulaya EU imeidhinisha rasmi utumizi wa chanjo iliyotengenezwa na kampuni ya kutengeneza dawa ya Marekani ya Pfizer ikishirikiana na ile ya Ujerumani ya BioNTech. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeongeza vikwazo vya kusafiri dhidi ya maafisa wa China wanaoshukiwa kukiuka haki za binadamu. Waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo amesema kuwa hatua hiyo imechukuliwa dhidi ya maafisa ambao Marekani inaamini wamehusika. Pakistani Jumatatu imeionya hasimu wake India dhidi ya uchokozi wa kijeshi, ikisema kuwa huenda ikapelekea mapigano mabaya zaidi kati ya mataifa hayo mawili ya Asia yenye uwezo wa kinyuklia. Marekani Jumatatu imefufua kesi dhidi ya mshukiwa watatu kwenye shambulizi la bomu kwenye ndege ya Pan Am mwaka 1988 mjini Lockerbie, Scotland.
Na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Mwamoyo Hamza alikuwa msimamizi wa matangazo haya, mwelekezi Solomon Abo wani nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Jina langu ni Sunday Shomari na kutakia asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Slovenia imelitaja kundi la Hezbollah kwa muundo wake mzima kama taasisi ya kigaidi, ikitupilia mbali maelezo kwamba kuna tofauti kati ya Hezbollah tawi la kisiasa na tawi la kijeshi. Kama alivyoeleza waziri wa mambo ya nje wa Slovenia, Hezbollah ni kundi la kihalifu na kigaidi ambalo linatishia amani na usalama wa dunia. Marekani inaipongeza Slovenia kwa kuchukua hatua hii ili kusaidia kuzuia Hezbollah kuendesha shughuli zake barani Ulaya. Slovenia imefuata nyayo za serikali nyingine za Ulaya ikiwemo Uingereza, Lithuania, Latvia, Kosovo na Estonia, ambazo zote zimechukua hatua muhimu kulitaja, kulipiga marufuku na kulizuia Hezbollah katika miaka kadhaa iliyopita. Lilipoundwa na utawala wa Iran mwaka 1982, kundi la Hezbollah liliendeleza mtandao mbaya unajumuisha mbinu za kisiasa, kijeshi, kigaidi na kihalifu. Hezbollah iliunda jeshi kubwa la kigaidi lenye maelfu ya wapiganaji, likiripotiwa kumiliki roketi na makombora 130,000. Zaidi ya hayo, Hezbollah ilianzisha mtandao wa kimataifa wa kigaidi na kihalifu kutoka Amerika Kusini hadi Ulaya, Mashariki ya Kati na Asia. Hezbollah ina historia ndefu ya ugaidi na mashambulizi ya kigaidi dhidi ya maslahi ya Ulaya. Tangu miaka 1980, imeendesha msururu wa mashambulizi ya kigaidi dhidi ya malengo ya Ulaya nchini Lebanon na Ulaya, ikiwemo Ufaransa, Spain, Ujerumani, Bulgaria na Cyprus. Hezbollah iliunda miundombinu mipana kwa ajili ya shughuli za kigaidi kwenye ardhi ya Ulaya na kuendesha mitandao ya uhalifu wa kifedha kote barani Ulaya, ikiwemo biashara ya dawa za kulevya, utakatishaji pesa na uhalifu wa mitandaoni. Hezbollah ilituma wanajeshi wake kupigana katika vita vya Bosnia mwanzoni mwa miaka 1990. Utawala wa Rais Donald Trump ulianzisha harakati za kidiplomasia kuishawishi jumuiya ya kimataifa kufuatilia kwa makini shughuli mbaya za Hezbollah na kulizuia kundi hilo linaloungwa mkono na Iran kuendesha operesheni zake ndani ya nchi kwenye maeneo hayo. Tumeweka msisitizo maalum kwa bara la Ulaya, amesema waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo katika taarifa. Na kampeni ya kidiplomasia inayoongozwa na wizara ya mambo ya nje imezaa matunda, kukiwa nchi sita za Ulaya ambazo ziliwekea vikwazo kundi la Hezbollah mwaka uliopita, huku serikali nyingine za Ulaya zikifikiria uwezekano wa kuchukua hatua mpya. Marekani inapongeza hatua hizi zilizochukuliwa na Slovenia na nchi nyingine za Ulaya kama hatua nzuri ya kutokomeza kuwepo kundi la Hezbollah ndani ya bara la Ulaya. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.